Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, como a todos los venres, repasamos a actualidade ambiental que nos deixou a última semana aquí en Galiza. O maquinista do Albia accidentado na curva de Angrois, único imputado polo accidente ferroviario. Así o determinou esta semana a Audiencia Provincial da Coruña, que deixa sen efectos a imputación aos 12 membros de ADIF que formaban parte da cúpula do administrador de infraestructuras ferroviarias que inaugurou a liña Ourense-Santiago. O tribunal asuma así os recursos interpostos pola Abogacía do Estado e da Fiscalía sobre a deficiencia dos informes periciais sobre a seguridade da curva como prova de cargo. O fallo coincide no tempo con poucos días despois de que o exsecretario de Infraestructuras do Estado, Rafael Catalá, fose nomeado como ministro de Xustiza. Pola súa banda, os familiares das vítimas do accidente de Angrois consideran esta decisión unha burla do tribunal, xa que siguen incidindo nas responsabilidades políticas. A cova de Irós de Triacastela está en inminente perigo. A canteira de Cementos Cosmos está a actuar a carón e en riba da cavidade, considerada por moitos como un patrimonio único, non só galego, senón de toda Europa. A cova de Irós é o xacemento arqueolóxico máis antigo do noroeste peninsular e contén un dos achádegos de arte rupestre máis importantes de Europa desde a cova de Altamira. De embargante, a empresa conta desde o pasado 1 de agosto coa autorización da Xunta do Concello para actuar na zona. A autorización que se outorgou sen os precisos estudos de avaliación ambiental e afección patrimonial. O tema xa chegou ao Consello de Europa da man de Salvemos Cabana, que alega que a autorización vulnera o establecido no Convenio Europeo para a Protección do Patrimonio Arqueolóxico e no Convenio Europeo da Paisaxe, instando así a paralización da actividade. AGE tamén levou o asunto ao Parlamento de Galiza e outros moitos colectivos ecoloxistas e culturais xa se están a mobilizar para intentar frear o avance das máquinas. A Xunta vén de publicar a nova delimitación do Camiño Norte de Santiago ao seu paso por Ribadeo, Mondoñedo, Abadín, Begonte, Boimorto. Desde o día de onte, haberá 15 días máis para presentar alegacións. Lembremos que a delimitación trazada nun principio pola Xunta suscitou as protestas dos concellos afectados. E tanto o Concello de Malpica como o de Carballo reclamarán a compañía de seguros da empresa titular da antiga canteira Monteneme o abono dos fondos públicos destinados á reparación pola vía de urxencia dos danos ocasionados hai uns meses tras a rotura da balsa mineira do vertido derivado. A cantidade supera os 140.000 euros e atinxe a retirada de entullos, lodos, terra e pedra, así como a limpeza e arranxo de infraestructuras de titularidade pública. O tendido eléctrico que se pretende instalar de Lalín ao Irixo suporá a tala de 2.000 árbores da Carballeira de Catasós. Esta paraxe natural, tamén coñecida como Carballeira de Quiroga, está formada por un bosque mixto de carballos e castiñeiros de grande importancia botánica, xa que nela atópanse exemplares de castiñeiros dos máis altos de Europa. As máquinas poderían comezar a talar en calquera momento e por iso o movemento de veciños e veciñas contrario a este trazado de liña insta o Concello de Lalín a intervir ante Fenosa en defensa do interese público. Hoxe mesmo, o alcalde Xosé Crespo ten unha reunión con Fenosa para intentar reducir a área de afección da tala ou buscar unha alternativa ao trazado. Crespo tamén adiantou que se reunirá co responsable de industria para buscar unha solución. Os veciños solicitaron tamén ao rexidor de Lalín que declare a fraga de Catasós como área de protección local. Unha sentenza da Audiencia Provincial da Coruña declara como montes comunais e pertencentes aos veciños de Trasouteiro e Tedín de Vimianzo uns terreos que Ence reclamaba da súa propiedade. O fallo revoca outra sentenza de hai 3 anos que daba a titularidade destes montes que suman 150 hectáreas de terreo ás familias Romero Pose e Poch, así como a Celulosa Ence. Esta semana a directora xeral de Conservación da Natureza, Verónica Tellado, e o alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, presentaron aos veciños ribadenses o plan de conservación das catedrais que regulará o caudal de visitas ao areal protexido. Unha das principais medidas será delimitar as visitas de entre 2.000 a 5.000 diarias, segundo a época do ano. O Executivo di que o documento tamén prevé unha serie de actuacións de preservación do monumento natural e un protocolo para a erradicación das especies invasoras que o ameazan. Experimentas en Galiza un novo método de rastrexo de lobos. A empresa Arena e a Unidade Mixta de Investigación en Biodiversidade da Universidade de Oviedo presentan unha ferramenta máis precisa no seguimento das mandas de lobos que permite estimar a probabilidade de reproducción das poboacións mediante o uso de concentración de indicios, é dicir, indicios como ouriños, excrementos ou rasgaduras. Este método aplícase cando non existen rexistros visuais nin auditivos da presenza de lobos. A Asociación Galega de Apicultura reclama á Xunta un plan de choque fronte á vespa velutina. A reclama fíxose pública esta semana polos apicultores, sobre todo da comarca de Ortegal e Ume-Ferrolterra, diante do edificio administrativo de Ferrol. Desde o día 10 de setembro levan agardando que a Consellería de Medio Rural e Mar atenda unha petición urxente de reunión coa conselleira. A Unión Europea pretende autorizar o uso dun medicamento veterinario que pon en risco a supervivencia dos boitres. Así indicou a organización Seo BirdLife na conferencia de diversidade biolóxica que ten lugar en Corea do Sur e onde se dan cita a 180 países e máis de 7.000 delegados de todo o mundo. O compoñente é o chamado diclofenaco, causante da morte do 99% dos boitres do subcontinente indio, levando a especie ao borde da extinción. O feito é relevante para a conservación no Estado español, xa que aquí se atopa o 90% dos boitres europeos. A Cámara Europea finalmente avala ao exministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, como comisario de Clima e Enerxía. Foi o pasado mércores, con 77 votos a favor, 48 en contra e 3 abstencións. O nomeamento foi posible grazas aos votos favorables do Grupo Socialista Europeo, que desatendeu a petición do PSOE estatal de rexeitar a Arias Cañete como comisario. A Eurocámara puxo exame a Cañete por supostos conflitos de interese. Xa imos co anuncio das diversas actividades ambientais e culturais que terán lugar nos vindeiros días. A Dega Lugo será encargada de dirixir os roteiros que organiza a área de medio ambiente da Deputación de Lugo neste último trimestre de ano. Baixo un programa de rutas titulado Os Nosos Bosques, visitaránse tres tipos de formacións arbóreas e paisaxes singulares da provincia luguesa. Serán a Devesa de Rogueira, do Courel, o Aciñeireal de Cruzul de Bezarriá e a Fraga da Marronda de Valeira. O primeiro terá lugar o vindeiro 26 de outubro. E o 18 de outubro terá lugar en Lugo tamén no Salón de Actos da Deputación unha xornada de presentación de FIARE Banca Ética, un proxecto que nace do impulso de persoas e organizacións que queren escapar do sistema financeiro convencional e construir unha alternativa de banca máis sostible e xusta para o conxunto dos cidadáns. Amigos da Terra celebrará esta fin de semana un curso sobre estufas de alto rendemento. Trátase de estufas diseñadas baixo criterios de construcción sostible, de cerámica e preparadas para acadar un importante aforro enerxético e eficiencia. O curso impartirase no seu centro ambiental chamado Escorcerizas. A Plataforma en Defensa do Tren da Coruña As Mariñas acudirá á estación de San Cristóbo da Coruña hoxe venres ás 7:30 da tarde para realizar un acto reivindicativo na defensa do tren de proximidade. As 8 proxectarán a película A Cuadrilla de Ken Loach no edificio de servizos múltiples do Burgo. E xa para rematar, imos ver que actividade nos recomenda esta semana a Área de Cultura da Deputación de Lugo. Pois recoméndanos despexar a nosa imaxinación a través dos libros e da quinta semana do libro e da lectura de Lugo, que estará á exposición no Museo Provincial ata o vindeiro 25 de outubro, baixo o título Cociñando Contos. Sen máis, despedímonos ata a vindeira xornada, ata o luns. Ata entón, unha aperta.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galicia, polo medio ambiente galego.